Абай жолы романынан үзінді. Қастықта. Абай ұйқыдан селт етіп шошынып оянғандай болды. Басын жастықтан сәл көтеріп, үй сыртындағы дабыр-дұбырға құлақ салғанда, ойда жоқ бір оқыс дыбыстар естілді. Көп аттылар дүбірлете жүріп кеп, сойылдарын жерге тастап жатыр. Жерге түскен ағаштардың сатыр-сұтыр естіліп, кермеге сығылса келген көп аттылардың үзеңгілері шалдырап тиіседі. Аттардың ауыздық сағалдырықтары сытырлап шылдырайды. Абай түсінен шошып оянған жоқ. Өз жатқан түңлігі жабық үлкен үйге осылайша топтана келген көп аттының суық жүрісінен сескеніп бас көтерді. Киімшең жаңада ғана жантайған еді. Күн түс кез тәрізді. Енді шынтақтап бас көтеріп, сыртындағы биік төсектің әйгерім отыратын алдыңғы жағы төменірек тұсына бет бұрын құрап жөн сұрады. Немене, келгендер кім? Білдің бе? Әйгерім есіктің алдында сыртқа қарап, жүзін далаға шығарып тұр екен. Келгендерге алаң боп тұрып, Абай сөзін естіген жоқ. Даладан әйгерімді хабарлап, үлкен әкесіне қарай оқшау бір жаңалықты тез айтпақ боп, «Әке, әке!» деп, Әбіштің кішкене қызы Рахила жүгіре кірді. Әйгерім енді үйге айналып, орнына келе жатыр, Рахила одан бұрын Абайға жүгіріп жетті. Бұған құшағын жайып қарсы алған үлкен әкесінің мойнына ұмтылып, өзде құшақтай тұрып, хабарын асығып сөйледі. «Ойбай, әке!» Абай дендігі Рахила шамалас, немерелерінің бәрі аға, ата демей, әке деп атайтын болған. «Әке деймін, көп-көп ұрылар келді, сойылдары бар. Олар кіммен төбелеседі?» Абай әлде сескенген жүзімен әйгерімге бұрылды. «Олар кім? Сен білдің бе?» Әйгерім онша сескенбеген тәрізді. «Араларында шырақ бар», деді. Абай оның қай қайнысын шырақ дейтін есіне түсіре алмады. «Қай шырақ?» «Мына кіші қасқа бұлақтағы әйнекемнің баласы», деп Абайды тыныштандыра жымия қарады. Қоныс атын атаған соң ғана Абай әйгерімнің әйнекесі Тәкежан екенін, шырағы оның баласы Әзімбайдың аты екенін есіне алды. Осы кезде түрулі есіктен Әзімбайдың еңкейіп кіріп келе жатқан қаба қара сақалды қызыл жүзі байқалды. Ісіне түскен қызыл қабағы кесек біткен жайылыңқы жуан тұмсығы көріне берді. Табалдырықтан аттай ақырындау үнмен сыздана сәлем берген Әзімбай, Абайға бір ғана рет салқын қарап жалт етті де, төрге қарай адымдады. Оның артынан жөндекілеу киінген он шақты кісі керуенше тізіле кіріп, шұбатыла сәлем берісіп жатты. Бұл адамдар көбінше Әзімбайдан жас. Сақал мұрттары аз келген, өңшең біркелкі азамат екен. Тағы бір сырт ажардағы өзгеше қалыптары бойынша, бұлар ұзын бойлы сіңірлі жоталы не балуанға, немесе барымта төбелеске бейім, өңшең атан жілік атпал азаматтар көрінеді. Өздерінің тағы бір сырт белгісі, бәрде көні шекпен тозыңқы шапан, ескі тымақ, етік кейіскен, кедей малшы көрші қоқсайды. Бар қонақ жайғасып болған соң Абай Әзімбайға таңдана қарап, «Қайдан жүрсің? Не жүрс?» деп қана бар жөнді Әзімбайдың өз айтуын тосты. Әзімбай Абайды таңғылып әуелі мырс беріп күліп алып, жөнін айта бастады. Сөзінен күлкімес, анық пәленің исан қиды. «Жүрісіміз суық жүріс. Бір шатаққа барамыз. Ағам, сіз естімесе жолшыбай соғып, білдіре кет деген соң, әдейі келдім. Өзіңіз осы мына жақында шығып жатқан пәлені естімеп пе едіңіз? Қандай пәле? Ойпыр-ау ел шабысып, егес болыс қалып жатқан жоқ па? Не деп отырсың? Тамызықтатпай жөніңді айтшы», деп Абай қатты ақырып қалды. Әзімбайдың аузынан шығып жатқан суық сөздермен қатар жүзінде ылғи айықпаған бір күлкі, қызық, жеңсік белгісі қатар отырғанға Абай жиренішпен ашулана қараған. Әзімбай әлде Абай жаққа көзінің астымен күлімсірей қарайды, түкте саспастан отырып, анық жайды ұғындыра сөйледі. «Шатақ сол, мынау көкөннің уағымен қырқыруы құралып алып, егеске шығыпты. Арасында қаладағы ұлыққа арыз айтқыш, сөзім бұлдағыш серке деген бір пысығы бар», дейді. «Солар тобықтының жерін кесіп алғызғалы, жер өлшегіш бір төрен шығарып отырған жоқ па? Жем темір дейме, зем темір дейме, сол бір пәлесі келіп анау бұғылдағы Есболат Тасболаттың, Қарамырза мен Дүзменбеттің алдын кесіп алыпты. Енді қаралағашын сүйретіп, біздің мынау сақ тоғалақтың алдына кепті. Өзіміз көктеу күздеу етіп отырған Исол жайдың сол көкөн болысымен шектес құдықтарын, қоныстарын өлшөүгө алып да. Абайга бул сөздөр бурунда бир мәлим жай болатын. Ол жайдан кайгыдуктар Эсболаттан кай жерлерди кесип алмак деп сурады. Бизден анау баш жымба аяк жымбаны, көп сакаудун караганын, шолак эспени билдиге чейин кесип алмак. Содан эр обалы, когалы, карагудук, төрөгудуктун үстүн басып отуруп, анау Шаган мен Семейтаудун жапсарына чыгат. Кыскасы бар өрүсүмүздү кесип алгалы жатыр. Бир старшын, бир болыс эмес, не бир руу эмес, ийиси тобуктага соктугуп отур деп бир токтоду. Абай эндиги жайдан кара бастады. Тобукту боп убак менен чайкасамыз демекчи. Әзімбайға енді оның нақтылы сөзін айтқызбақ болды. Ал сонымен жұрт не қылмақ? Сендер не істемексіңдер? Жұрт болғанда бұл жолғы тобықты тобын Оразекең бастап отыр деп, Абайдың ызасына тиетіндей әдей бір пәленің шетін шығара сөйлеп кетті. Ең үлкен жау елдің жауы, ең үлкен дау жердің дауы деген бар ғой. Оразекең ел намысын жоқтап тобықты атынан көкөннің жаңағы еліне анау серкесі мағына сөз салыпты. Жем темірін тоқтат, елмен ел боп сөзге келсейік деп, үш рет кісі жіберіп сөз салған екен. Уақ тобықтыдан көргеніміз жеткен, әділет тапқамыз жоқ. Не де болса ұлықтың заңы шешсін деп құйрығын сыртқа салды. Оразбай соған орай, уақтың арбакеш егінші жатақ жалшысынан ес ала алмай қаламыз ба? Атқа мінсін тобықтының намысы бар азамат деп ұран салыпты. Елді жиып, уақты шабамын деп қол құрап жатыр. Ағама барымтаға аттанатын ат сойылы сайлы азаматына келсін. Мен барымды салдым. Ерді намыс, қоянды қамыс өлтіреді. Келсін, жиылсын деп жар салыпты. Міне сол Оразбайдың жасағына барамыз деп, Әзімбай әйгерім ұсынған қымызға жаңа бас қойды. Қысыр сауылып отырған көктем шағы, саба шағым болса да, әйгерімнің бұл қонақтарға құйып әкеліп сапыртып бергізіп отырған күміс дегенегідегі салқын қымызы мол еді. Абай әлгі сөзді тыңдап бола бере, әуелі бір қысқа ғана мысқыл айтты. Ауыздар база сөз самал деп қойды да, есесің деп өсесің ғой тобықтының сотқары деді. Қымызын ішіп аяқтай бере Әзімбай міндетін ада қылып болғанды. Оның өзі тілемесе де әкесі Абайға барып білдіре кет деген соң осында соғып пәле тілеп аттанып бара жатқанын айтқан. Енді Абайды сөйлетіп сыр тартқысы келеді. Әсіресе бұл барып түскен жерде Оразбай Абай не деп жатыр дегенді сұрамай қоймайды. Соны жаңа еске ала отырып Абайға ақылдасқан кісі боп түсін жылтып жөн сұрайды. «Жә, Абайға, біз не істейтінді естідіңіз, ал енді шабуылға әзірленіп, ат мініп, қаруасым жатқан халқыңыз туысыңыз, мынау, не айтасыз? Оразбайдың осы басшылығына не дейсіз?» Абай бұл тұстағы шырғаны сезіп отыр. Бірақ әдеті бойынша ойдағысын жан баласынан іркіп көрген емес. Екінші және өз ішінде тобықтының жуан содырлары бастап отырған осы істі теріс көреді. Көкөннің еңбек сауған елі бұл тұста әділ ашуға бекінген. Абай оны ішімен ғана емес сыртымен де қостауға, құптауға әзір. Оразбай Әзімбайдан естіп ашуланбаса тулай берсін. Абай оның көзіне де ойындағысын айтады. Соны ойлап Әзімбайға қысқа ғана сыр тигізді. Оразбай ат мініп қаруасынып алыстан жау іздеп қайтеді. Жауы, анық жауы. Оразбай сымақтардың өзінде өз ішінде. Ол қасынадан қараңғылығы ғой. Алысар болса әні сонымен алыссын да деп, үлкен адамгершілік оймен бір ой тастады. Арамайла кер Әзімбайдың жаңағы бықсыма қулығымен қоса, оның басынан аттап түсіп алыстан барып бір шаң берді. Және бір ойын танытып, зорлықшыл зорлықтан қаза табар. Қарашоқпар шабуыл заманы, Оразбай түгіл кеше Құнанбай заманында таусылғанын танытқан болатын. Танып жетпесеңдер, тағы бар, тағы тұмсығын тасқа тиіп тұрып тани бер деп, бұл жайдағы бар сөзді Әзімбай оқсын, оқпасын осымен кесіп тастады. Әзімбай болса енді қымыз ішіліп болған шақта, Абайдың бұдан әрі сөйлескісі келмеген ажарынан қарды. Жаңағы сөздерден оның өзінше түйгенінде бар. Абай бұл жорықты ең әуелі мақұл демейді. Екінші Әзімбайдың ойынша осыны Оразбайдың бастағанын тағы жақтырмайды. Дәл осы соңғы жайды есіне ала бере Әзімбай іштей өзінің құдасы жаққа шықты. Абай баяғы бас араздығы бойынша Оразбайға жақсылықты қимайды. Қай жерден шаң берсең де сенің қоймаңды біз де көріп отырмыз деп өз ойын түйді. Абай мен іштей арбасқан қалпында оған әсте сенбес кеудесін және де қымтап мұқтап алып жүруге ыңғайланды. Қолына қамшысын үнсіз ғана алды да, қасында қарашаларына суық қабақпен әзірлен деген емеурін білдірді. Сол ақ екен жігіттерінің бәрі де тымақтарын киіп қамшыларын қолдарына алғанда, Әзімбай өз абайға қош деп елден бұрын тұрып, есікке қарай салмақпен тік басып тарта берді. Бұлар кеткен соң абай әйгерімге бол жатқан жайды баяу ғана әңгіме етіп берді. Оның айтуынша шатақ бастап отырған көкөнел емес. Оларға тобықтының көп заманынан бергі зорлық еткені рас. Жаңағы атаған тобықтыдан алам деп жатқан құдық қоныстардың бәрі анығында тобықтынікі емес, көкөн елінікі. Соны бұлтыр сөз етіп, жалпақ деген жерде болған Семей уезінің Шербеш найында көкөннің елі арыз қылған. Олардың сөзін бастап, бүгінде ұстап жүрген Серке деген пысық адам, бұл дәл осы тұста тура жолда жүр, Шербеш найға ояз келген еді. Олық жаңағы жер көкөн елінің өзінікі екенін дәлелдейтін қағаздарын ала келген. Тегі Семейдің ұлықтары көкөн мен тобықтының болыстарын сол Шербеш найда қосып отырып, бұрын тобықты тартып алған жерлерді көкөн еліне қайыртпақ болады. Соны сезген тобықтының жуандары жалпақтағы Шербеш най сиясы үстінде бірнеше пәле шығарды. Ең әуелі Серкені сескендірмек боп, Тәуірбек дейтін мұқырдың қазағы оны боқтап тіл тигізеді. Бетін қайырмақ жасытпақ әрекет. Ол жайдан шыққан Қазбек дейтін бақырауық пәлеғұмар бір даукес бар, сол Қазбек Серкеге шарай топтың көзінше өз басында ақым бар деп жала жауып пәле салады. Сонда да қайтпаған Серкені көп ішінде ұлықтың үйіне кірер жерде Әшірбайдың Оспан деген бір бұзық тобықты байқамай қалған боп желкеден қойып жіберіп басындағы бөркін ұшырып түсіреді. Бұның бәрі көп иттің өңшең бүроланың жабылғаны үргені сияқты нәрселер. Бұндай мінездер балалар істейтін сотқарлық тәрізді. Соған таңданып, әйгерімнің мысқылдағанын абай мақұлдап қояды. Жауыз адамдардың өз жауларын жастамын деп осындай шатақ жасайтынын да айтады. Бірақ істің зоры ол емес екен. Жаңағы сиязды басқарып екелдің жер дауын тексеріп аяқтамақ болған ұлықтың өзінде тобықты адамдары әлекке салады. Кім істегені белгісіз. Әйтеуір жеттінде барлық жұрт ұйқыда жатқан шақта, ояз жатқан үй лау өтіп өртіне бастайды. Ояз бен өзге ұлықтар жалаңаш шалпы зорға қашып шығады да, қағаз атаулы өртеніп кетеді. Барлық жұмыс сонымен тоқтап, сияз тағы тарқап, ұлықтар қалаға қайтады. Жер дауы тобықтылардың айласы бойынша аяқталмай қалады. Енді мінекей қыс бойы сол көкөннің елі баяғы арыздарын қалпына келтіріп тағы заңмен жеңіп алуға жеткен ғой. Жаңағының жемтемір деп көкіп отырғаны орысша землемер деген жер өлшейтін шенеунік. Сол кеп іске кіріскенде енді Оразбай тағда бір атым шықсын деп тағылық бастаған ғой деп абай бір ойын түйген. Болғалы тұрған бүліктің бар сырын анық аңғарып, кейін осы жұмыста өз басы жаңағы Әзімбайға қарсы алысатын орай келер ау деп те бір ойлаған еді. Қарақұдық дейтін кең төскей қонысқа Оразбай көп ауыл боп қоныпты. Ортада өз ауылы ұзын желге қысыр байлатқан қонақ үйді көп тіккен. Әр үйлердің арасына әлденеше жерден керме тартқызған. Әрі бастау, әрі мол құдық бұл ауылға ең жақын жерде. Өзінің балалары Қасейін, Қасымжан, Елеу дегендерін және де бөлек-бөлек ауыл етіп жаңағы құдық басынан қашаңдау шашырата қондырған. Жамағайының інісі Доспан ауылы сияқты бірнеше ауылды және айналасына қамау қоршау етіп жайғастырыпты. Бүгін таңертеңнен бері Оразбайдың осы кең сар төскейдегі көп ауылының үстіне қалың топ-топ болып жиналып келіп кетіп жатқан әр рудан, әр қоныстардан шыққан салт аттылар сансыз көп болған. Бейне бір үлкен той не ас берген қалың нөпір құжынаған жиналыс байқалады. Сол таңертеңнен кешке дейін Оразбайдың өзінің үш үлкен үйінде бүгінгі жиынның басы аталатын өңшең ақсақал қарасақал гу-гу кеңесте болды. Бұнда жан-жақтан келген топтардың өңшең басты беделді атқа мінерлері. Алқастарына еріп келген қара топыр, қосшы сойыл соғарлары болса, олардың бәрі жаңағы көрші отырған отау ауылдарға орналасып, ошарылып жатыр. Оразбайдың үлкен үйінде бүгін осы қарақұдыққа ол ұрандап жиған көп тобықтының сан жуандары отыр. Атаулынан атап айтса, ол жайдан, сақ тоғалақтан, Есболаттан, Қарамырза Дүзмембеттен және тіпті жер шамасы шалғай болса да, Оразбайдың сәлем ұранымен жиылған Мырза Мамайдан да бар. Осы елдің бәрінің аузында Оразбайдан тараған бір ғана желік пен пәле тілеген суық сөз жүр. Оны Әзімбай осында келе жатып, Абай үйіне соққанда Оразбай айтып жіберген сөз демей, өз сөз ғып айтып шыққанды. Жау үлкені елдің жауы, дау үлкені жердің дау деп бір лаурайды. Соған лес Оразбай жән айтқан, уақпен менің алталасы бес бересім жоқ, өз басым үшін емес. Тобықты намыс үшін, ел бағы үшін атқа мінемін. Уақ болса елге жаулық етіп отыр деген сөзді, және де көптің аузына таратып жатыр. Сан жерде әр топтың ортасына қойған ақсақал қарасақал жігіт желеңі, жас кәрісіне шейін осыны айтқызады. Қазіргі топтардың әр алуан әр үйде қайталай түсіп қадағалап айтып жатқан бір шырға сөз тағы бар. О да Оразбайдан тараған болса да, бір Оразбай емес тобықтының бар байының аузынан шығарлық сөз. Бұнда не дейді? Уақ тобықтының күз-күздеуін, қыс отарын көктемге кең жайылсы өрісін алып жатыр. Кімдікін алып жатыр? Тобықты әруағына меншікті болған қоныс өрісті алып отыр. Ендеше намысын шабақтап өртеп тұр. Осы көктем, күздеу, қарақұдық, төреқұдық, обалы қоғалы шолақ еспе, қанай қарағаны, бас жымба, аяқ жымба, бәрі-бәрі Оразбайдың әкесі аққұлы ғана меншіктеген жермет. Құнанбай ғана пайдаланыппа, Байсал бөжей немесе Молдабай, Бурахан ғана өріс қоныс етіп бет. Құдай ғана тілесе тобықтының бар атасының ұлы бірде күзек етіп, бірде қысқы жылқысына отар етіп, немесе осы бүгінгідей көктемде өріс етіп пайдаланып келмеп бет. Сол жеріңді алғалы отыр. Қазақ қазақ болғалы, іргелі дауының үлкені жер дау емес пе? Сол жер үшін, желік үшін емес, өзім үшін емес, көбің үшін, міне туымды көтердім, алдыңа түстім дейді Оразбай. Қысырдың қою салқын қымызын бүгін желге іше отырып, өз үйінде тобықтының көп атасының ұлына бар айтарын айтып шыққан. Тағы бір орайда, тарпынған тартынып, бұққан бұғып қала берсін, жер ашуы жан ашуы, салдым барымды, арыңды жоқтадым тобықты деп десілтеген. Өзін мақтай қостап, көтере құптап отырған жиренше Абралы Әзімбай Әбділда сияқты, жуан рулардың содырлары бұны және асқындатып таста сөйлетеді. Олар жиреншенің аузымен Оразбайға үлкен бір мақтау айтты. Ендігі тобықтының анық туы сенің қолында. Намыс туы сол. Саған ермейтін тобықты езелемес. Намыс үшін жауға жігер танытып сен шыққанда, ұстаған жерде қолымыз тістеген жерде тісіміз кетсін. Уатып алдымызға салып бер осы уақытты деген. Оразбай уақтың аты аталғанда елеріп, сұрланып, қатты қозданып алды. Шиқылдаған арбасына мәстегін жеккен өңшең егінші, масақшы күрек шоттан қорегіміз деген қугедей, аталы ел боп, іргелі жұрт боп белдессе бір сәр, қырық рудан құралып, қырық жамау болған басымен көкен өлімізде көкейт дейді. Осы ұстасқанда кіммен ұстасамын десеңде, көзге түсер құйқалы жер жоқ. Өңшең құм жиылып тас болмас, құл жиылып бас болмас дейтін сайда саны құмда әзі жоқтар. Енді шапқанда солардың қырық руы бір араға жиылған қарақорда нөпірін бұздырайын деп отырмын. Өңшең тырмашы, балташы, орақшы, соқашы, диханшы дейме, ылғи ыңыршақ мінген ырымы жаман сорларды сойғызайын деп отырмын дейді. Жаулыққа аямасқа өз түсін басып алып, енді барлық бай жуанды шетінен масқыла қоздырып қыздырып отыр. Оларға бір жағынан ескертіп қояды. Анау ертіп келген жігіттеріңе, қарашы қосшыларыңа, сойыл соғарларыңа менің осы айтқандарымды ұғындырыңдар дейді. Неге баратынын, неліктен баратынын, кімдерге соқтығатынын біліп барсын дейді. Дегенде ақ бүгін қарақұдықтағы ауылдардың бар қонағы кей кездерде қымыз арасында, ет пен шай арасында кезек қыдырысып, желі мен құдық басында, ақ үйлердің сыртында көгал шалғындарда көп-көп кездесіп, айқыш-ұйқыш араласып қалған. Оразбайдың сөздері бір үйде, оның үлкен үйінде 30-40 кісіге айтылса, сол сәттерде және 30-40-тың аузымен осы атыраптағы үлкен күшінің алыс жақынның бәріне де тарады. Сырланып, сипаланып, немесе асқындай түсіп, ат қуылдап, кейде боқты қаралас жуандап, содырланып, не қылса да жасақшының бәріне жеткен. Әрине, әзімбайға еріп келгендей, өзге ері атқан ерлерге де ере келген үнсіз топтар, қара сойыл атарман шабармандар бар. Олар Оразбай айтқызып жатқан сөздің бірін ұқса бірін ұқпайды, біріне иланса біріне көзді жетпейді. Бірақ бұларға бүгін анық, айқын болған бір жай және бар еді. Осы Оразбайлар уақпен жанжалдасқалы отырған талас жерлер, анығы кімдік екен оларға дүдамал, күдікті. Тобықты уақтан тартып алған жерлер деген естіген, білген кедей кепшікте бар. Ол өз бетіне. Әсіресе сыртқа үндемесе де, Оразбаймен іштей дауласатын қарашылар да бар. Оларға анығы қарақұдық, төреқұдық, сонау жымбаға шейін созылып жатқан жерлерге, әсте тобықтының малы жоқ кедей көпшілігі қадам басып көрген емес. Өздерін айтқызсаң, бұл жеріңді итім біліп пе дейді. Қалың ел бұл қоныстың пайдасын көріп пе едің десең, атамаңыз, ат кертетіп, шөп жеген, ер қылқ етіп су ішкен жеріміз емес. Оны жеп жүрген, ішіп жүрген, қолы жеткендер ғана дейді ғой. Анығында Оразбай жер үшін, ел үшін, елдің жауы тобықтың намысы, жердің дауы дегеннің бәрін жұрт көзіне топырақ шашып, қара борандатып айтады. Өз құлқынын әдетте осылай көздеп келіп, өтіргі шынын қосып аламыштап, қарабауыр арамдығын әкеп соқпай қоймайды. Көпті арандатқалауы тұрып, соны және өзім үшін, өзімдей азым үшін деп әсте айтқан емес. Өзің үшін, көбің үшін деп бір пәлені қара бұлттай қаптатып әкеледі де, тілесін тілемесін көп момынға құшақтата салып тарта береді. Осылай ойласа, анығында жаңағы даулы боп отырған күздеу көктеу деген қоныс атаулының барлығын пайдаланатын 20-30 ғана ауыл еді. Мың жарым 2000 үйдің ішінен 20 ғана адам, сол 20-дай ғана бай жайылап төстейтін. Бүгінгі Оразбайдың отырғанындай Құнанбай заманынан бері қарай, тобықтының әр жуан руының бір-бір үлкен байлары, көрші кедей момын егінші еңбекші уақтың өздері әлі пайдалана алмай отырған жерлерін үнемі баса қонып, жеп жүретін. Қыстыгүні сол жерлерге отарлап, қостап жылқыларын шығарады. Жаңағы көлденің созылған ұзын өлкеге қар түсі 20-30 қос жылқы келеді. Шамасы 50-60 мыңдай жылқының қысқы панасы тобықты жер емес, осы уақыттан тартып алған жерлер. Міне Оразбайдың барлық байбайы мен айғайының астарында жатқан шынның шыны осы. Әрине бүгін Оразбайдың қасында оның шашбауын көтеріп отырған әр рудың жуандары бұл есептерін ұмытқан емес. Олар Оразбайдың айғайымен өздерінің кіндігі бір екенін жете біледі. Тек Оразбай 3000-ы бар бай болғандықтан, ол сәлем айтқандықтан немесе тобықты деп ұран шақырғандықтан келіп отырған жуандары жоқ. Олар осы түйінгі өздерінің де керегі түйілгендіктен ентелей кеп отыр. Бірақ айлакер, тартпақы мінезді тәсіл еткен қу мен сұмдар дәл бұл шынға келгенде қоймаларын ашпайды. Тек тобықтының ендігі ағасы Оразбайдың басшылығын қостаған құптаған кісін болысады. Міне осындай арыны алқына күшті сөз айтушы Оразбай бастаған қара жел енді қазір әлдебір момын елдердің бейқам ауылдардың басына түйіле соғатын дауылға айналып барады. Күн екіндіге тақай бергенде барлық ауылдар өріде арқанда жүрген аттарды, кермеде тұрған белдеуге бекем байланған айғырларды, бедеу биелерді сатыр-сұтыр ерттей бастады. Атқа қонсын, мезгіл жетті. Енді бетті түзеп тартып берсін деген әмір, бұйрық Оразбайдың үлкен үйінен айтыла сала, бір сүт пісірім ішінде жүзге тарта жарау сәйгүліктер тегіс ерттеліп болып, бір қол ер азамат сойыл найза, шоқпар айбалталарын алып іріктеліп, көкен тауына бүлкөктей жөнеліп, бет қойды. Әрине Оразбай үйінде үлкен топ, бұлаттылардың ішіне бірде-бір адамын қосқан жоқ. Олар қатарын бұзбастан, шыпшырғасы түгел күйде кеш бата Оразбай бата қылдырып, сойғызып жатқан қысырдың семіз көк тайының етін тосып, қала берді. Қарақұдықтан аттанған 100 қаралы топтың ендігі жүрісімен барсын билеген, жастары 30-40-қа ілінген бірнеше жортуыл басшылар бар. Оларды Оразбай, Әзімбай, жиреншілер осылай көтермелеп, күн бойы жортуыл басы, қол басы деп, жалған дақпыртпен аттандырған болатын. Жалғыз-ақ Есентай ғана қалың топ аттылары жіті жүріп, ауылдан сытылып, арты үзіле бергенде кермедегі семіз шабдар атына мініп, тебіне жөнелді. Аттанған қолдың артынан ұмтылған еді, Бұны сыртынан бағып қалған Оразбай жиреншілер біресе таңырқап, біресе тамашалап, сүйсіне қарасты. Жиренші Оразбайды түртіп қалып мысқылдап, «Байғұстың кәрі жыны қоздау мынаның» деп сықылықтап күліп, Есентайдың жас шағында ұры болғанын еске алды. Оразбай күлмесе де сығырая қараған жалғыз көзін Есентайдың сыртынан сүйсінгендей қарап тұр. Кешеден таңертеңнен үн қатпай қойып еді. Без бүйрек жан шығардаған үн шығарады ғой ол. Аналарға ақыл айтқалы барады деді. Әзімбай мысқылдай түсіп, ақылында айтар, жан жіпте байлар. Қадалғаннан қан алмай неғып қалсын есекең деп маңдағы жуан содырдың бәрін ду күлдірді. Есентай бұл шақта топ алдындағы Бес-Беспайды сәл оқшаулап алған, қол қатарында желе жортып отырып, қысқа сөзбен ақыл айтып келеді. Мына топты сен бастайсың. Мыңда бір айтарым, әсте тұттын қалдырма, адасып қаңғып, қалың майдан ішінде бетінен жаңылып, жауға душар болатын жаман жау түкте болады. Ескертіп қой бәріне. Қайта серпілер кезде бәрі тегіс ат құйрығын темір қазыққа дәлдесін. Сонда оқшау кеткеннің де шоғыр боп топпен жүргеннің де бет бағдары біреу ақ болады. Елге қарай кейін дұрыс бет дейсіңдер. Бес-Беспай үндемей бас изей түсті де мақұл екенін деді. Тағы не айтасың деп, өзімен бір заманда жортуылда кездесіп, бір бақырдан сорпа ішкен жайын еске ала Есентайға жымия қарады. Семіздігі беті көзінен, бұғағынан діріл қағып айқын көрініп келе жатқан Есентай әлде салқын ақыл айтты. Аты жүйрік, қолы қатты. Қару өтер жау болса ең қатерлі дұшпан сол ғой. Орайын тауып сондайларды қатардан бұрын шығаруға тырысыңдар. Ана кәрі серіктеріне сонда айтып қой. Ондайлардың емі көбінше сойылдасып жығу емес. Қарсы ұрысқанда, қаша ұрысқанда, тіпті болмай бара жатса өзің ұрмай атын ұр. Шекеден бір бірақ қағып атын жығып кету керек. Ол қайтадан ат тауып мініп қатарға қосылғанша қашан қатерлден осылай құтылар болар. Ал, бар енді, жолың болсын. Уай өңшің батыр деп іркіліп қала берді. Адам туралы ырзалық пен мырзалық сөз, мақтау сөз әсте аузынан шықпайтын Есентай бұл топтың алдындағы бесеу алтауды батырлар азаматтар деп әдейі даурға мақтап қалды. Оларды бүгін осы өңірдегі ең жақсы, ең қадірлі, ең тамаша өжет жандар деп көпшік қойғаны алдаусыратып қолтықтап дем бергені болатын. Ал шынына келгенде арттағы елге де мәлім, мына келе жатқан қолға да айдай айқын, бұлардың бәрі анық қаны безер ұрылар еді. Бірақ Оразбай сол ұрыларды әр ортадан таңдап алған. Бұлардың кейбірі тобықтының жуан-жуан руларының ұрылары. Кейбіреулерінің көргені көп, жүріс ұрыс қашқын қуғында айлалы жырынды адамдар. Бәрде ойдағы егінші еңбекші момын ел уақты қыста жазда талай торып бар қонысынан мал қуып әкетіп жүрген сырқынды қулар. Көкен тауынан асатын асуларды, әр жерде әр кезде топталып отыратын ауылдарды білмейтіні жоқ. Тіпті уақтың пәлен ауылының жылқысы түнде қалай қарай өрет десе, Шыңғыстың ту сыртында отырып та бұлжытпай айтып бере алатын осы ұрылар. Өздері және жаңағы елдердің жуандарымен шеттерінен тамыр, тату, үнемі жақсат, жақсы құрал атаулыны кезек алысып жүретін, іліктері үзілмейтін сақтаулы жандар. Қалайда 3000 жылқылы Оразбай мен осы топты бастап келе жатқан 6 барымташының бәрі де сондай тату тәтті болатын. Міне сол атақты сақа ұрылар Жарқынбай, Дубай, Бес-Беспай, Саптаяқ, Құлайғыр, Күсен дегендер еді. Осы алтауы қарақұдықтан күмбарда шыққан соң-ақ уақ қабарланса көкеннің тастарынан қарауыл салып қалың тобымызды көріп қояды. Соны аңғартпас үшін алтауымыз осы 100 кісіні 6 бөліп алайық десіп, бір қайқаңның алдындағы тіктеу сайда 6 ұры бар барымташыны 6 топқа бөлді. Сонымен Оразбай аттандырған пәлез деген қалың топ жаңағы сайдан лек-лек болып бытырап, буын-буын бөлінісіп ап жол тартты. Жер алыс емес, өңшең жарау атайғыр бедеулерге мінген, қымызға қызған, соқтығы сойқан іздеген желікті топтар қас қарая бергенде Көкентауының ар жағында қандар сайы дейтін сайға қарай асатын кең қолат пен желге тартып келе жатты. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.